10 urte atzera. Ez genuen uste egunkaria itxiko zutenik. Ez genuen uste atxilotuak torturatuko zituztenik. Espainiar estatuaren tsunamiak simbolo bat birrindu zuen. Euskalgintzaren epizentrora joan eta ontzirik distiratsuena ondoratu. Orduan, arriskuan ikusi genuen Espainiar estatupean eskuratutakoa. Egunkaria bai, baina zergatik ez bestelako euskara aldizkari eta argitaletxe? Zergatik ez euskaltegiak? Zergatik ez ikastolak? Zerk geldiaraz zezakeen suntsipena? Espainiar estatuak sarri jarri digu bere olatu suntsigarria den aparnazkagarria ahoan. Beste batzuetan ordea, frantses estatua lagun eta tokian tokiko hainbat administrazio morroi, erakutsi digute beren boterekeria administratiboa, beren asolagabekeria, beren zuhurkeria, beren legeen ahalmen izugarria. Ez da 10 urte atzera joan behar zehazkari eginiko erasoa topatzeko. Gaur eta hemen, bertatik bertara, bert legea, erkidegoko aurreskolena, Arabako euskara teknikariena, baskuentzearen legea, murrizketak. Eta bitartean, inkesta soziolinguistikoen emaitzen gainean eztabaidan jarduten gara. Zergatik gaztetxoek ez dute euskara gehiago erabiltzen, nola leike? Bitartean jarduten gara bakoitza bere txiringituan. Gure kalara jende gutxiago dator ondoko hondartzak lepo dauden bitartean, eta bakoitza bere txiringitoko kroketei begira dago. Eta gainera badakigu, gure kalako txiringitoak lanean topera ibili arren, lizentzia guztiak legeztatuta, kalarako sarbidea txukunduta, seinaleak elebidun, ezinezkoa dela ondoko hondartzekin lehiatzea. Sasoi batean, euskaltzaleak etzeuden txiringitoen lizentzien zain, umeak eta helduak itsasora eraman behar ziren eta kitxo. Orain gauzak aldatu dira. Badakigu gauzak doazen bezala herri hau ez dela euskaldunduko, baina gauzak aldatu dira. Geuk lotu ditugu gure eskuak. 10 urte barru, Espainiar eta frantses estatuetan hezkuntza lege berriak izango dira. Eta inkesta soziolinguistiko batek datu berriak emango dizkigu.